Мягкая. Пишите на свободу.
Я так само нагадаю, что на радио «Свобода» можно звонить круглые сутки. Телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. А зараз головная тема дня.
Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию «Институт особливого права державы на удел у керовании господаршими субъектами». Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. У его подозрают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить в уделе у незарегистрованной организации. У городни подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Козулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому.
Далее у студии Ольга Короткевич и зараз передача «Вольная студия». Сегодня Михась Скобла гутарит с Анатолием Сидоревичем про значение обвешения Белорусской Народной Республики. А так само и историчные детали этой справы.
Спадар Анатоль, памятаеце у вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў: «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў — гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату.
Рацию мают ты, кто святкует 25 число. Первая уставная грамота тут принятая 20 лютого. Только что робить. Она объявляет себя уладою на территории Беларуси. Але ничего не говорится про статус Беларуси. Юридичный, правный статус, державно-правный статус. Это что? Автономная частка Российской Демократичной Федерации, как сказано у резолюции Усебелорусского съезда, чи незалежная держава. Тем часом подеи разгортывают. Немцы доходят до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радуюся белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декларовалося, какие основные державотворчие принципы закладалища?
Первое державотворчие. Беларусь у межах личбенной переваги белорусского народа. Это практично тая Беларусь, якую мы сегодня маем, конечно, без певных поветов Витебской губернии и Городенской губернии. Я маю на увазе Бельский повет, я маю на увазе Сокольский повет, я маю на увазе некоторые теперешние Смоленские и Черниговские земли, и Бранские. Так вот, вызначены межи Беларуси. Другое. Обещано, что будет проведено установочное слово Беларуси. До этого часу Рада Всебелорусского съезда повинна была перенять уладу. И она переймет эту уладу 19-го соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. И он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктах есть один только дефект. Снова ничего не говорится про державно-право статус Беларуси. Это складовая частка Российской Федерации, и это самостоятельная держава. Мудрые, я сказал бы мудрые, белорусские политики избегают однозначности покуль что. Яны утримливают люфт, усподевание, что, а раптом и большевики поразумнеют.
Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі. Незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю. А менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Спадар Анатоль, сёння мы назіраем реакцію европейських державов на обвящення незалежності Косовом. Скажіть, чому Білоруську Народну Республіку доволі протяглий час не хотіли признавати навіть наші найближчі сусіди? З ким ми колісті жили в одній державі? Я маю на увазі Велике Князство де Реч Посполітою.
Литва квапилася на білоруські землі. Панаугардукас Іргардінас.
Це значить Панавагородок і Городню.
Так, і їхнім було озером Наруч.
Нарач.
Нарач. Так. Латвії, конечно ж, було пожадане Двінск, Даугавпілс теперішній. Україна метилася на Пінськщину, Берестейщину, Кобринщину, Мазырщину, Гомельщину. Далі. У Польщі наогул там був хаурус з немцами антибілоруські, покольки Польща не могла не відвоювати, навряці могла некими іншими сродками вернути собі повночно-заходні землі Познань, Гданськ. То пропонувалася ще в 17-му році зділка Білосточчина, Городенщина, Берестейщина за Познанщину. Усі були зацікавлені урвати що-небудь у Білорусі. БНР була нежаданая. Особливо, я сказав би, непривабну роль тут відіграв і французький урад, і німецький урад, як кайзеровський, так і соціал-демократичний, коли вже президентом Німеччини був соціал-демократ Фрідріх Еберт.
У поляків, літовців і українців були територіальні претензії до БНР. Але у сакавіку 1918 року у Мінську загосподарили немці, у яких, здається, подобних претензій не було. Чому Німеччина в відносинах до БНР поводила себе так брутально?
А німецьке обіцяння, що вони не будуть признавати ніяких нових державних утворень на території былої російської імперії. До речі, літовці, чи літовцям підказали про гэты магчымий пункт, літовці обвестили свою незалежність 16 лютого. І Літовська Республіка під гэты пункт берестейської умови не підпадали.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Ольга Караткевич і передача «Вольна студія». Гостем Міхася Скоблы сьогодні Анатоль Сідаревіш. Відомий білоруський публіцист, політик і літератор.
Спадар Анатоль, одним з активних діячів БНР на міжнародній політичній арені був Антон Луцкевич. У 19-му році по дорозі з Парижу у Мінськ він у рангу прем'єр-міністра зустрікався у Варшаві з начальником польської держави Юзефом Пілсудським. А цікаво, на якій мові вони поміж собою розмовляли?
Розмовляли не по-польську. Я не виключаю, що розмовляли і по-білоруську. Скучайся, все це була віленська трощанка. Бо Пілсудський у колі сябров дав знайомців і Віленчуков ніколи не видигався, каб говорити на чисто польській мові. Ну і ви ведаєте, що він завжди обвящав, не єстем поляким, єстем литвіном. У литвіну своя польщизна.
Але те, що вони могли розмовляти на одній мові, хай собі і на трощанці, не посприяло некому зближенню політичних поглядів на будучині Білорусі.
Пілсудський не був одним актором на польській політичній сцені. Вельми моцні позиції у польській політиці мела партія Вітаса, я маю на увазі ПЯСТ, селянська партія, і я маю на увазі вельми моцні позиції національної демократи, НДКів. Вони були виховані у тим духу, що всі ці креси, перепрошаю, це польська територія одвічна. Хоч ангельський урад настойливо рекомендував полякам заключити зрабіць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусі, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі, а Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Такім чынам, Беларуская народная рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы?
У Мінску было ўлетку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Мінску зрабіў пан Францішак Алехновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану мінскай сцэны Флярьяну Ждановічу. А хор Владзіміра Тараўскага. А газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе пінскую шляхту, яна друкуе залёты, яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, новай зямлі. Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карачай кажучы, быў такі імклівы культуровы рэнесанс.
Гэты рэнесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовіча і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровіча. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь, зацверджаныя яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванні 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Мінск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў рэнесанс у Верхоўным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Рэспубліку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Рэспубліку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Возьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто быў супраць? Веснікян і Кнорынг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорынга і Веснікяна, якія цяпер узначаляюць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам. А зараз паслухайце анонс заўтрашняй перадачы.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілінаў ад Воршы да 23 ад Талычына, я сышоў адзін. Вакол не было ні тое, што ні душы, ані слядоў чалавечай прысутнасці на тонкім снежным покрыве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сцяжына, па якой казалі, можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. Усе мы ў Галошаўцы бязлюддзем агаломшаныя. Маё падарожжа ў вёску Галошаўка, што ў Талачынскім раёне.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.